Ми бачим. Публіцистика де інтерв'ю на Радіо Рація.
Привітання, поважані радіослухачі. У ефірі передача «Ми бачим». Сьогодні нашим гостем буде письменник Альгерд Бахаревич. Беларуская література упершиню за всю свою історію так масово опинулася в эміграції. Докладней, не література, а тие, хто яе ствараюць, письменники. Сьогодні гэта некалькі десятков літаратараў. Сярод іх бадай і самый вядомы на сьогодні беларускі празаік Альгерд Бахаревич. Пра жыццёвыя і творчыя праблемы, з якімі ён сутыкаецца ў эміграцыі, а таксама пра чытачоў і жаданне вярнуцца на радзіму, я пагутарыў з пісьменнікам.
Ужо больш за год, напэўна, я не ведаю, ўжо ці два гады, Альгерд, ты знаходзішся ў замежжы. Што, якія пачуцці, і ўвогуле якія настроі?
2 гады і 3 месяцы мы з Юлією Тимофеєвою, моєю жінкою і колежанкою, живемо у екзилі, у еміграції. Спочатку жили в Австрії, тепер живемо у Німеччині. Наперед у нас Австралія і Швейцарія. Настрої, я думаю, як і в більшості білорусів, це нечто середнє поміж пригнеченістю, поміж надією і такою нейкою вельми дивною спробою все-таки знайти нейкі способи, сродки виживання. Що тичеться літератури, то все якраз таки не так уже і благо. Виходять книжки, пишуться тексти, робляться переклади на інші мови. То бок нейк ось гэтая прославутая слава і знакомітості, вони якби все більш нагадують про себе. Ось. Але ну гэта як во всіх у нас, гэта життєва нестабільність. Дому у нас нема, ми весь час переїжджаємо з місця на місце. Такі вандровні музики, брати Гримми, ось так ми тепер і живемо. У даний момент ми живемо в Кемніці, були в Кармарштаті, в Німеччині, на 5-му поверсі музея Гунценгауза.
А ось література, навіть на прикладі вашим, коли все ж таки ви відомі письменники, і вас ведають в Німеччині, в Європі вас добре ведають, але ці магчимо літератури прожити увогуле?
Ну, в нашем випадку махчима, так, тому що ми каля 100 публічних виступів маємо на год. Ось, і все це оплачується по європейських тарифах. Ось, ми люди запотребовані, ми вельми шмат їздимо, виходять книги, виходять переклади. Ось така річ, як авторські прави, ось така річ, як гонорари. Коли твої книги видаються в різних країнах і доволі шмат, то це натурально дає нейкі ресурси для життя. Якби, ну, в нашому випадку головною проблемою є, видать, не те, наскільки ми зможемо забезпечити свої натуральні життєві потреби, тільки легалізація. Ось, тобто це всі візи, види на жихарство. Ось, я думаю, з гэтым.
А у Німеччині у вас це вирішилося питання з легалізацією? Як це?
Поки що ми живемо в Австрії і просто подорожничаємо, як австрійські резиденти. Ось у нас австрійські види на жихарство, але це часові види на жихарство. Я не кажу про ніякі сталий побут в Австрії. Ми мусимо весь час ніяк думати, як нам ще на ніякий час отримати візи. Все-таки Австрія – це країна доволі далека від білоруських проблем. Ось для їх Білорусь – це екзотика. Дякуючи нашим усім контактам, які ми маємо, письменницьким, культурницьким контактам, нам, якби, можливо, легче бути письменником у такі темні, нестабільні часи. Це, відомо, привілей. Ось, і коли ти маєш ніяких заступників, ти маєш ніяких якби людей, які ведуть, хто ти, що ти робиш, то тоді простіше. Але чиновник є, чиновник у кожній європейській країні, у тим ліку і в Білорусі. Головна задача любого чиновника – це максимально ускладніть у тебе життя. І ось, коли ти, якби, ось, пройдеш цей квест, то тоді з боку чиновникам, якби, ось, уже більше розуміння. Але від початку ми стикаємося з тими самими проблемами, що і всі.
А як з творчістю? От зараз що написано? От 2 роки заміжжі. Який виник у творчому плані?
Наконт вынікаў, што да мяне, то я напісаў кніжку апавяданняў, якая называецца «Ператрус у музеі», спадзяюся, яна сёлета выйдзе па-беларуску. Вось, вышла кніжка вершаў летась у выдавецтве «Вясна» у Празе. Ёсць вельмі шмат эсэ, перакладзеных на вельмі шмат такія мовы. Вось, так што я не магу паскардзіцца, што неяк мая творчасць цяпер не развіваецца, не ідзе далей, як бы всё. Штосьці робіцца. Пытанне ў тым, што беларускі чытач, ён жа цяпер таксама эміграваў следам за пісьменнікамі. Тобак мы маем беларускую літаратуру ў выгнанні як аўтараў беларускіх, так і чытачоў. Вось, і гэтаму чытачу, напэўна, яшчэ толькі, ну, ён праходзіць гэту стадыю адкрыцця, ён толькі адкрывае для сябе беларускую літаратуру. Ты заўсёды мусіш мець на ўвазе, што гэтыя людзі яшчэ толькі пачынаюць чытаць. І калі да 20-го году я любіў паўтараць, што гэта чытач мусіць падымацца да ўзроўню аўтара, то цяпер усё наадварот. Ты мусіш, гэта твая місія, ось, ісці да чытача і ў нейкай даступнай форме тлумачыць яму, што ты ўсё-такі хочаш сказаць. Што да мінусаў, то я адзначу, безумоўна, тое, што я неяк згубіў, цалкам страціў сваю іранічнасць ў всіх гэтых падарожжах, то бок вось гэта сама здольнасць смяяцца, іранізаваць. Ось, гэта, з гэтым у мяне цяпер вялікія праблемы, таму што ў гэтым свеце іранізаваць вельмі.
Ну, не да жартаў.
Цяжка, так, так, так. Гэта вот гаючая іронія, якая тратавала беларускую літаратуру дзесяцігоддзямі. Цяпер яна проста не працуе.
А які тады мэсэдж? От галоўны мэсэдж у вугле творчасці зараз? Это что? Это ностальгия, это жарсть некая, это страх, это злость, что?
Это и ностальгия, и страх, и злость, и ненависть, и надея. Это вельми дивная такая сумесь из самых разных пачуцця, ось. Но літаратура сама па сабе, яна заўсёды была і ёсць і будзе такім вялікім індывідуальным актам свабоды. І гэты індывідуальны акт, асабісты акт свабоды, гэта прыклад для іншых людзей, як можна быць свабодным у несвабоднай краіне, у цяжкіх умовах. Ось. І калі людзі чытаюць вольную літаратуру, якой бы гэта літаратура не была, яны як бы вступаюць у кантакт з аўтарам. І гэта іх натхняе. І я бачу гэта на сваім уласным прыкладзе. Вось. І як бы тут мы жывем на Захадзе, мы жывем у дэмакратычных краінах, мы жывем там, дзе літаратура займае пэўную нішу ў грамадскім жыцці. Вось. І ад пісьменніка не чакаюць, каб ён быў прарокам, напрыклад. Да, пісьменніка найперш чакаюць цікавых тэкстаў, якія былі б сугучныя досведу чытачоў. Вось. І я думаю, што беларуская літаратура на дадзены момант, яна якраз такі вельмі добра выконвае гэтую функцыю. Тое, што мы цяпер пішам, не толькі я, не толькі Юля Тимофеева. Вось. Гэта вельмі сугучна таму, што адчуваюць нашы. Я назіраю і адчуваю гэта, як гэтая прорва паміж тымі, хто з'ехаў, і тымі, хто застаўся, яна трасце. Вось. І гэта насамрэч вялікая трагедыя, бо я баюся, што яшчэ некалькі гадоў і проста чытачы Беларусі перастане разумець тое, што мы пішам. Але пры гэтым, як бы, я кажу, што колькасць нашых чытачоў, тыя, хто з'ехалі, яна настолькі вялікая, як бы, што нельга сказаць, што вось мы з'ехалі і адарваліся ад Беларусі. Не, мы як бы ў кантакце з той Беларусі, якая жыве ў выгнанні. Я мушу шчыра сказаць, што нашы імпрэзы ў розных краінах заходніх прыходзяць не менш, а магчыма і больш людзей, чым прыходзілі ў Менску да 2020 году. Як бы любыя выступы ў замежных гарадах, яны збіраюць там 50-70 чалавек, бывае, гэта вельмі шмат. І я адчуваю, што людзям як ніколі патрэбная цяпер беларуская літаратура, беларуская паэзія, беларуская проза. Як бы людзі чакаюць ад цябе адказаў. Вось. Але я не ведаю, ці літаратура можа даць такія адказы.
Мне часам гавораць, што вот гэтыя беларусы, якія выехалі ў замежжы, што ну большасць з іх не вернецца. Ну і калі ещё так падоўжыцца, там ещё год-два натуралізуюцца і не вернуцца. А што пра вас? Вы пры любой сітуацыі, як толькі сітуацыя палепшыцца ў Беларусі, што вы плануеце?
Ну, радзіма пісьменніка гэта ягоная мова. Радзіма пісьменніка гэта літаратура. У шырокім сэнсе радзіма пісьменніка гэта вся гэтая вось культура, у якой мы жывем, якой мы выхаваны. Так што ў гэтым сэнсе для мяне я не скажу, што такая вялікая траўма жыць дзесьці з-за мяжой і пісаць па-беларуску. Мая мова са мной, мае любімыя пісьменнікі, яны са мной. Вось. Я не ведаю, просто гэта вельмі індывідуальна. Напрыклад, для маёй жонкі гэта вельмі важна вернуцца ў Беларусь. Яна пра гэта марыць, вось, яна ўвесь час пра гэта гаворыць. Яна б хацела жыць там і рабіць штосьці для Беларусі. Галоўнае это тое, якія тэксты мы пішам. Гэтыя тэксты, я ўпэўнены, яны ўсё роўна ў Беларусь вернуцца, яны будуць там прачытаныя. І мая фізычная прысутнасць тут, я не думаю, што настолькі яна важная. Вось. Мне як бы падаецца вельмі такой творчай, цікавай задачай, калі мы ўсё-такі вернемся калі-небудзь у Беларусь, як мы будзем шукаць гэтую мову, як мы будзем гаварыць з людзьмі, якія там заставаліся ўвесь гэты час. Але пры гэтым я вялікі пессимист, я все-таки думаю, что мы стоим на порозе великой войны, что там наиближайшие некалькі гадоў яны будуць яшчэ горшыя, яшчэ больш цяжкія для нас усіх. Літаратура гэта тое, што нам просто дае нейкі сэнс вот нашаму такому прывідному даволі існаванню ў экзілі. Мне здаецца, беларуская літаратура та літаратура, якая сама заўсёды мусіла сабе ствараць чытача. Не чытач да яе прыходзіў, а яна яго сама прыдумляе для сябе. І кожны чытач, настолькі дарагі і каштоўны для нас, гэта насамрэч прыдуманы намі чытач. То бок мы, будучы такімі маргіналамі, мы як бы уяўлялі сабе заўсёды, што ну вот ёсць жа нейкі чытач, які нас зразумее. І з тых людзей, якія вось чыталі на нашы кнігі, мы дадумывалі іх фактычна. І як не дзіўна, гэта спрацавала. Ось гэтыя дадуманыя намі людзі ператварыліся ў жывых і рэальных.
Вы пачулі размову з пісьменнікам Альгердам Бахарэвічам. У эфіры прагучала публіцыстычная перадача «Мы бачым». З вамі быў яе вядоўца Алесь Аркуш.
«Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.